Кымбат тыңдарман, бул Азаттык арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Тажикстан президенти Эмомали Рахмонның кенже кызы Зарина Рахмон Орио банк төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Банкты оның туған ағасы белгілі кәсіпкер Хасан Асадолузода басқарып отыр. Банк құжаттарында Зарина Рахмон бұл қызметке 2017 жылдың басында тағайындалғаны жазылған. 23 жастағы Зарина Рахмон мемлекет басшысының 6-шы қызы, Британ колледжінің түлегі, көрермендер оны 2010 жылы Тәжікстан мемлекеттік телеарнасының эфирінен таниды. Шетелде білім алған Зарина 2 ай диктор болып істеп, жаңалықтарды ағылшын тілінде оқыған. 2013 жылы ол Тәжікстан үкіметіндегі байланыс қызметінің басшысы Бек Сабурдың ұлы Рамыз Зухуровқа тұрмысқа шыққан. Баспасөз Тәжік президентінің 3 баласы туралы көп жазады. Олар Озода, Рустам және Рухшона. 39 жастағы Озода Рахмон 2016 жылдан бері президент әкімшілігін басқарады. Төтенше және өкілетті елші дипломатиялық мансабына ие. Оның күйеуі Жамолуддин Нуралиев Тәжікстан ұлттық банкін басқарып отыр. 29 жастағы Рустам Эмомали биыл Душанбе мэрі болып тағайындалды. Кейін қалалық мәжіліс төрағасы болып сайланды. Рухшона Рахмонова 2016 жылдың қарашасынан бері Тәжікстан сыртқы істер министрлігінің халықаралық қатынастар басқармасы басшысының орынбасары қызметін атқарды. Эмомали Рахмонның жеті күйеу баласы үкіметтегі экономика және қаржы салаларында қызмет атқарады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.